da, den har funket. Jeg hadde stjert en mikrofon som jeg trodde frikket, men det gjorde den ikke. Da går vi videre. Vi var på interessentanalysen. Bare for å konkretisere enda mer fjerdeprodukt, eller huske hva det var, for det jo litt tid siden jeg jobbet med det. Så tenker jeg på forhold til en sånn strategisk perspektiv, da, som helt til hvorfor vi jobber med interessentene her, så må man jo først da identifisere hvem de I ditt tilfelle, I ditt, den casen du jobber I, din bedrift, der dere ligger. Hvem interessentene? Og hvem, hva slags makt har de, og hva slags interesser har de, hva slags agenda kan de antas å ha I forhold til den strategi, den beslutningen du I ferd med å ta. Og så det noen som sterkere enn andre. Noen viktigere for deg enn andre, kanskje også. Noe av det her kan også kan hende avklares ved at du har et verdisett I bånd I ref den andre sliden vår som sier hva som viktig for deg å prioritere som gjør at du da forholder deg aktivt til de som betyr mest påvirker mest I forhold til din beslutning og det du skal gjøre ting rundt dette her bør du kunne diskutere I praksis og også på et eventuelt eksamen så enkelt Nå kommer jeg tilbake til kapitlet med beslutningsanalyse. Da skal jeg ta og si at det EB-case som står I den boka som begynner I kapittel 5 sier jo noe om hvilke handlingsalternativer innenfor en problemstilling og en ramme som Petter Gottschalk hadde på et tidspunkt. Les deg opp at ta og les kapittel den rekke fordi jeg går gjennom det her nå og ikke les kapittel 5 der det ligger for det har jeg erfart tidlig at det veldig smart å ta det I sammenheng med kapittel 9 spesielt fordi jeg kutter ganske mye kapittel 9 la oss se for oss en problemstilling en strategisk beslutning en strategisk problemstilling har ikke støtt når man hele organisasjonen gjør men det kan ha det for eksempel et case som veldig kjent for alle oss som jobber på eller studenter ved HIG at hvis noen for 3, 4, 5 år siden har sagt at det fra 1.1. Får jeg min lønn fra NTNU, så hadde det vært et sånn, oh yeah, sure, in your dreams. Og nå det ikke lenger en drøm, slik blir det. Det var en utfordring som kom fra en statsråd, en eier. Dette kan komme fra hvem som helst som eier, eller det kan komme fra en konkurranssituasjon som oppstår og som endrer seg, og som gjør at man får et definert, en definert ramme og har et problem innenfor. Så ok, hva er ramma og innenfor den ramma hvilke alternativer finns? Og da kunne jo da dette case her, for eksempel Higg har sagt at jo, ok, vår statsråd, vår eier, jeg bruker ordet eier fordi det det på en måte relaterer til I praksis, har sagt at vi skal gå ut og finne en samarbeidspart, vi skal konsolidere, vi skal bli færre enheter. Veldig typisk tenkning også I privat sektor, det ikke spesielt for offentlig sektor, det veldig utbredt. Så dette her et case som dere antageligvis fem stykker her av alle sitter her kommer til å komme borti, garantert. Hvem vil dere gå I kompaniskap med? Hvem vil bringe dekk nærmest det mål dere har? Og så hadde vi en strategi, vi hadde et verdisett som sa noe om hvor vi ville. Og så gikk man ut og så, ok, hvem det som mest aktuelle ut fra det? Så definerte man fire alternativer, hvor det ene da selvsagt var NTNU, som vi kommer til å jobbe sammen med, Ett var å jobbe sammen med høyskole I Oslo og Akershus, ett var å sammen med høyskole I Lammer, og ett var faktisk å være alene, som var et alternativ. Og så gjorde man analyser, og så sa man at, ok, dette det alternativ vi går for. Handlingsalternativer. Så innen en problemstilling, hva problemstillingen? Denne gangen her, så vedrørte det hele organisasjonen. Noen ganger så kan den hele delen av organisasjonen, men det står veldig tydelige eksempler på I boka, både når det gjelder BI og andre cases som står der. Og ikke la deg forvirre av at det et høyskole-case, for høyskole bedriftsøkonomisk også som alle andre. Men har flere måleparametre, selvsagt. Og så har man da altså et sett handlingsalternativer, og så kommer man ut med, ok, og hva skal man velge av de? Og det her disse beslutningsanalysene kommer inn, som da kommer I kapittel 9. De starter så vidt I kapittel og fortsetter I kapittel 9. Og for å lette litt på trykket av hva jeg synes jeg skal kunne gjøre I relasjon til en eksamen, og la meg nå igjen understreke at dette her ikke noe med at resten ikke viktig for deg å forstå kunne I praksisfeltet, men fordi jeg har en tanke om at kanskje eksamen 7. desember litt mer I pannebraskende akkurat nå än livet efter juni 2017 eller 2016 så är det faktiskt lika att jag vill att jag ska kunna si något om vad som är dominans, vad som är likbytte och vad som är vektläggning med direkt fördelning av vekter. Detta är det som jag eventuellt vill fokusera på en examensuppgave, men allt det andra har vi ju snackat om och gått igenom cases på. Eller ja, cases vi har snackat om när vi är i pensum. Det som står på här, vektlägging, direkt fördelning av vekter. Ja. För det har ju något med på vad maximerar värdena för vem, vad och hvordan. Och här igen så har vi då tillbaka till att vi satt med ett värdegrundlag vi skulle vurdera på. Hade vi tagit det värdegrundlaget om vad som var mest viktigt för oss så hade vi heller inte kunnat starta den analysen på den måten. Det är väl säkert därför kapitel 5 kommer att göra i boka. Och det har en naturlig logik i sig. Så dominans, då ser vi ju enten efter, alltså är det någon som är dominant bättre än de andra alternativen? Är det någon som är klart bättre på alla punkter vi vurderade på? Ja, då är det ju, visst det är det enda grundlag man ska vurdera på så är det ju grejt, då har man ett svar. Alternativt, visst det är ett som är dominant dåligst, okej, så har man fått igen bara tre alternativ visst man hade fyra. Och så går man vidare från det. Så kan man se på att det med likt bytte som vi snackade om egentligen var äpplen mot pärer. Så jag husker att när vi snackade om det, i hvert fall här på campus, så var det så att man syns det var lite vanskligt att förstå. För det har ju nog med en kvalificerad synsing att göra i förhållande till okej, hvis så många arbetsplatser ska reddes, vad vill vi då ge slipp på av för exempel tap i kronor och öre? Och det står ju också ganska tydligt i boken sånn, da, efter en subjektiv värdering efter en, ja, ett annat som står refererat till. Så det här är ju könsmässigt värderat. Och så vi husker på det att uansett vad det gör i analyserna, mycket, väldigt mycket bunder i hur god könsmässig värdering du klarar göra utifrån de analysfaktorerna du har fått på bordet. Analysen är också avhängig av din, av hur god värderingen är. Så det är till slut och slut din kompetens, din årvakenhet, de folk du har runt dig och din ämne till att värdera och träcka riktiga beslutningar som avgör hur gott strategiskt du får positionera dig. Vektlegging, direkt fördelning av vekter, altså det är den enkla måten av vektlegging som jag här då kräver att du kan noe om. Och det är det tema, la oss si att du har fyra alternativ da, med olika typer värdisätt och så ger du ut 100% till alla som ska vara med beslut och säga att okej, vad betyder mest för dig? Vad är det viktigaste? Och så ger man 60 och 30 och 5 och 5 och då säger det sig själv slut själv vanligtvis eller i alla fall som en del av processen. Ja, det ska inte kunna beregnas då det här. Nej, jag vet inte, jag tycker jag ska säga si mer om det. Jag har valt att ta ner, här är faktiskt pensum tagit ner med nästan 20 sidor för att examensrelevans då, bara i kapitel 9. 251-270 är ju då inte någon som ni får ta examen utav det jag säger nu. Men inte kast boka och gott ändå få bruk för det i praxis. Här är vi då inne på något som de har jobbat mycket med nyligen och i oblig 2 måste både jobba med själv och rätt andra så det här har jag med för att bringa helheten av pensum in när du ska repetera. Men jag kommer inte att snacka mycket runt efter det här. Men den implementeringshindringar och att dessa är både omgivningsorienterat och organisationsorienterat och individorienterat måste du kunna säga något om och det är helt säker på att de kan för det är något där jag har läst i dybden på, så är det det här. Så står det en tabell i boka om vilka möjliga strategier du kan välja när du ska lösa de olika problemställningarna. Som jag tar mig in här, för den är en intressant reflektion. Det kan gått när det får spørsmål for dette her med beskjed om å diskutere to av dem for eksempel, men dere vil aldri få spørsmål om å referere tabellen, for som jeg sa så er det ikke at tabellen kan du slå opp i boka og se på i praksis, altså sånn fotografisk hukommelse, så synes jeg ikke det er så interessant å sjekke ut eksamen, jeg skal sjekke ut hva du har forstått, så da er det eventuelt å forstå vad som står I de olika boxarna upp mot men brukt när fördelar ulemper. Det står ju ganska mycket hentydning här så eventuellt kanske du fick ett case där du måste ta det ut. Ja. Och så hoppas jag ju då att det som står på vad blir det? Det blir högre så här på tillsida. Är I god överensstämmelse med det lärare I ledelsesfaga gjort titeln till på hängslicka att vi är I takt med vad som eventuellt är gott ledarskap. En involverad ledarstil är det bättre än ovanifrån ned ledarstil eller lade skul ledarstil. Alltså detta är ju något man fint kan laga god diskussioner runt. Och det är ju slikt med det fag att en ting är vad de lär I boklig kunskap och där de lär sig färdigheter genom obligger eller det hör på gästeföreläsare eller för andra cases att jobba med på som ligger på fronter. Men det har ju också en läringsutbyte som ska gå på att kunna diskutera fag I ett fagkontext med andra fagfolk. Och det finns det är ju inte slikt att ovanifrån ned ledarstil inte finns längre. Som det hade varit en god utveckling så finns det fortsatt. Det är inte så att ineffektiv ledarteam inte fungerar. Det är slettes inte slik faktiskt. Så att man kan argumentera runt varför det är viktigt och I denna sammanhang här då, I en strategikontext är ju en förståelse som du bör ha med dig. Nu är vi över I kapitel 11. Balanserad målstyrning. Som man ser sig mycket på boken till Kaplan och Norton från 1992. Och ofta man pratar om det också på norsk och I Norge så pratar de om balance scorecard. Det är liksom ett begrepp som vi har tagit in över oss samman med många andra engelska uttryck och speciellt fag I fagfält så är man väldigt god på att inte laga norska uttryck. Så enten så hör du om det som balance scorecard eller balanserad målstyrning. Det står nya radikala styrningssystemer I förhållande till tidigare och radikala är I hermetegn och inte utan orsak. Jag ska se på nästa sida. Tar det innover seg flere dimensjoner enn det som var tidlig da man stort sett styrte etter finansielle regnskapstall som var historie. Så står det nederst det som jeg mener viktigst og som også forfatteren Gudslov mener viktigst for det kom inn I boka. Balance scorecard nå et strategisk verktøy, ikke bare et målsystem. Ergo lederprosessen og bruken av systemene blir sentralt, står det. Och det är där du kommer in då, som leder. Formål och tillför en strategisk dimension till ledelse och kontroll. Det vill säga att I förhållande till att bara, om du sitter som toppledare och bara skulle måna din ansatte på vad avdelningen har levererat på av för exempel finansiella mål sista kvartal, visst det kvartalsvisa möten du har, så har du en långt större bredd av ting du målar på. Bland annat så kan det vara kundtillfredshet, det kan vara medarbetartillfredshet, det kan vara kompetensutveckling, det kan vara många andra ting. Och det här är ju då helt I ljus av den strategin och den position du jobbar mot till en värd tid. Till en värd tid. Så att du som leder helt har ett mer aktivt förhåll på alla nivåer nedåt till nästa led på hur man jobbar I takt för att nå nå det mål man önskar. Så egentligen så är det långt med nästa ledare ett supplement till finansledarskapet. Det är långt med det är ett strategiskt verktyg. Den är utanför växling lik när vi hade I kapitel 4 som går på maximering men det har lite andra perspektiv I sig men modellen är ju egentligen lik ett vanligt maximeringsuppsätt för värdier I en bedrift. De må klara att skilja skillnad på det och de må kunna också si noe om varför detta här är viktigt som strateger och vad det innebär. Varför är det viktigt? Och maximera växt och läring hos dina ansatte. Om du tjänar nog pengar idag, varför är det viktigt? Vad är strategiskt intressant med det? Varför är det viktigt att ansatte tillfredshet faktiskt bedres på den avdelningen? Och när det gäller märkvarubyggen så har jag kört sagt klippet på att det kan alltså strategi där. Det är inte så. Så fra feedback til forward styring en overskrift her. Altså, man går fra å overvåke tal til å prøve å overvåke aktiviteter og predikere hvordan resultatet av fremtiden skal bli. Ja. Balansert målstyring et verktøy som de aller fleste som tar vekk som kommer i en lederposisjon vil komme innom I en eller annen form. Vær oppmerksom på at hvis du må være med å utvikle deg selv, så må du tilpasse deg til din virksomhet. Tilpasse deg ut fra hva slags parametre som viktige for at du skal måle de aktivitetene som gjør at den bedriften din går I riktig retning. Og en aktiv holdning til det din store oppgave ved å utvikle et sånt system. For systemet gir jo svar på det du spør om. Så garbage in gives garbage out, som det heter på floskelspråket. Men det noe I det dessverre. Drøftinger rundt det jo selvsagt noe du må kunne håndtere. Det som har vært hittil jeg hentet fra læreboka, slik at dere vet hvor dere finner ting hvis dere går tilbake. Så hittil har vi egentlig kun snakket om denne boka her, pluss de to artiklene jo representert gjennom kapittel 10, da, som dere har lest til oblig 2. Så da, jeg kan rente si og si at da vi ferdige med den. Tjoving. Så kom den tida da jeg tenkte at her må vi supplere med litt ulike ting for at vi skal oppnå det læringsutbytte jeg ønsker at dere skal ha av semester I år. Og tidligere år så har jeg hatt en bok som heter Strategiske allianser. Som ser sånn ut, som pensumbok. Den det for kjøpt og absolutt en veldig god bok hvis man skal jobbe med strategiske allianser eller vil vite noe om det. I pensum I kompendiet så har jeg tatt ut to kapitler og så har jeg lagt til en foil til her som sånn hjelper deg I forhold til hvordan jeg skal jobbe med det, bare som en sånn ekstra service. Men hvorfor man trenger allianser har jeg lagt inn en slide på først for å bygge bru fra blåboka som på en måte sier at vi har analysert og vi sitter og har alternativer. Noen ganger så har du et ønske om å nå en stand der du faktisk finner at du har ikke ressurser til å komme ved egen hjelp eller det tar for lang tid. Her har man satt opp da, den headingen står ikke I pensum I forhold til det, den det jeg som har satt på. Men altså, man har vurdert styrker og svakheter I egen organisasjon, og man har vurdert muligheter og trusler. Og la oss da si at man går da ned til det som for dekk blir fortsatt på høyre siden, en vurdering av hvordan svake faktorer vil forhindre bedriften å neutralisere mulige eksterne trusler, eller hvordan svake faktorer forhindrer bedriften I å benytte seg av nye muligheter. Altså dine svakheter, hvem kan bidra med noe der som du samtidig kan gi noe tilbake til, for eksempel. En diskusjon rundt en sånn modell der, hva beveggrunnen for å søke strategisk allianse, selvsagt noe du må ha et aktivt forhold til. For som resultat av disse analysene du har gjort, så sitter du igjen med antageligvis vanligvis en del sterke, positive muligheter, men du har også vanligvis en del hindringer og utfordringer. Og det jo nettopp derfor ofte man søker en allianse. Jeg har tid med to definisjoner fra boka på strategiske allianser. Varige, frivillige arrangement mellom to selskaper som inkluderer bytte, deling eller samarbeid for å utvikle produkter, teknologi eller tjenester. Det som også ligger inne her selvsagt mye læring. Det ligger mye læringsmotiv I å inngå allianser. En annen variasjon strategisk allianse kooperativ arrangement mellom to eller flere. Den første veldig sånn dualistisk, den har kun to. Strategisk allianse kan nok fint være flere enn to, derfor jeg valgte å ta med begge to. Arrangement mellom to eller flere bedrifter som forbedrer konkurranseposisjonen ved å dele ressurser. Begge to definert opp og teoretisk forankret. Jeg synes den siste veldig beskrivende I forhold til hva slags forkunnskap det for å forstå hva dette Den sier veldig mye om hensikt og at man faktisk, hele poenget jo å forbedre konkurranseposisjon på kort eller lang sikt. Og da sitter man der og skal velge. For det første, hvor mye skal jeg ha kontroll over det som foregår selv? Hvor mye jeg villig til å gi fra meg? Hvordan skal jeg vekte hvem jeg går inn med? Altså helt til at man sitter med første gangen mange spørsmålstegn på hvordan skal jeg helt til at gjøre dette her? Og vi har to sånne strukturelle valg først. Den ene eierskapsallianse, som joint venture eller swap. Og den andre uten eierskap. Eierskap. Joint venture jo en form som man bruker der man, altså der man går inn og skaper et nytt foretak sammen med en eller flere, men vanligvis kanskje en bedrift, for å nå et felles nytt mål, som strategisk viktig for begge to. Hele poenget med alliansen på at vi snakker om strategiske allianser. Det strategisk viktig. Det ikke sånne små beslutningsallianser for små operasjonelle ting som ikke har noen viktig betydning. Det strategiske allianser vi snakker om. Joint venture, man starter en ny juridisk enhet. Altså det ikke en del av mitt selskap, organisasjonsmessig, foretaksmessig. Det et nytt selskap. Og så det ulike måter å dele opp på en måte ansvar, myndighet for dette på, og så står det veldig godt forklart i den teksten som ligger ute, det må de ha kontroll på. Swaps å eie noe hos hverandre på eierskapssiden. På aksjesiden, på eierskapssiden. Uten eierskap, den mest kjente der jo franchise, eller franchise, ettersom man vil uttrykke det, som jo veldig mye av retail i dag, og restaurantbransjen nå organisert som, som går på at det sitter noen og eier merkenavnene, utvalg av, som på en måte har bygd opp en sånn overordnet plattform med merkenavn, kontrakter, layout, bygging, alt som på en måte, tenk Rema 1000, tenk McDonalds, alt det de kjenner til her, liksom, altså, kommer du til McDonalds, hvor den i verden ser klisslikt ut, Rema 1000 ser klisslikt ut, masse felles innkjøp, felles logistikkordninger, mens en egen driver på de lokasjonene der de velger å være, som investerer en del i utgangspunktet for å få lov å komme inn, og så jobber med sine egne ansatte som en egen juridisk enhet på en franchisekontrakt, der man betaler en fee til bakgrunnen til franchisegiver for å få lov å drive innenfor det konseptet som etablert. Noen har gjort et forarbeid her, ikke sant? Men som har skapt seg butikk på. Mye brukt. Gå gjerne inn på nettet og finn en franchise. Det ligger franchisekontraktmaler der. Jeg tror nok ikke de store aktørene som alle ligger ute, men det ligger noen ute, så det interessant å se hvis de nysgjerrig på det. Eller lisensiering, som går på å lisensiere produksjon, for eksempel, av et produkt til et annet land, eller der teknologien annerledes, eller der råvaretilgangen større, eller et eller annet. Formelle og uformelle kontrakter. Formelle kontrakter jo skrevne kontrakter, og uformelle kontrakter ofte mer muntlige. Og for de som husker litt tilbake at de hadde vel noe jus i første klasse, så klart en muntlig avtale like bindende som en skriftlig. Så vet vi også at en skriftlig avtale lettere å dokumentere enn en muntlig. Så dette kommer jo an på, altså vi snakker strategisk alliansebygging. Noe som viktig for deg for at din bedrift skal nå din posisjon. Så her må du ta et aktivt og visst valg på hvilken type kontrakt du går inn hvis du kun skal inngå en formell eller uformell kontrakt. Ja. Det kan jo være utfordrende å ha en uformell strategisk alliansekontrakt. Fordi strategisk, da det veldig viktig for at du skal nå dit du skal. Så det ikke slik da, at det nødvendigvis bare en strategisk allianse som svaret på at du skal løfte deg dit du har tenkt å komme. Først så henvises det her til, altså denne sliden viser jo noen alternativer, men først og fremst så det også et del paradokse med hva gjorde jeg sist jeg var i samme posisjon. Det en sånn kognitiv tenkning som vi folk har, at hvis ting gikk bra sist, så går det bra nå også, uavhengig om situasjonen helt identisk. Prøv ikke gå i den fella. Det kan meget vel hende at det samme type løsning som fungerer to ganger på rad, men det ikke fordi det fungerte første gangen. Det fordi at det tilfeldigvis også var en ganske lik modell som var en eller annen gang nummer to. Organisk vekst. Og faktisk tenke at ok, der jeg svak. På det punktet jeg svak. Vi svak i det markedet for eksempel, men jeg tar tid til å vokse selv, fordi da har jeg full styring. Men klart, det tar tid og ressurser. Alternativet oppkjøp. Men da må du også ha ikke minst kapitalbase til å gjøre det. Du må ha noen å kjøpe opp som hjelper deg strategisk, som vil kjøpes opp eller som kan kjøpes opp. Og du vil også få en del kostnader i forhold til å koordinere disse organisasjonene dine sammen som har et tidsbilde på sammenføye kulturer og sånne ting, hvilket de leser om i andre fag. Gjøre markedstransaksjoner sammen jo noe som en del brukt for å få gode priser, for å få god og riktig kvalitet, for å presse leverandører. Det en mixes alternativ her. Så det ikke slik at hver gang du sitter med denne analysen, her finner du at du mangler noe, så skal du gå ut og tenke at jeg trenger en alliansepart. Men hvis vi husker fra det pensum i boka, så viser det at det veldig, veldig mange bedrifter har det i dag. Før så tenkte man at det var ikke noe man, altså 1980, tror jeg boken viser til, så var man ikke så opptatt av at dette var en nødvendighet. I dag er det mer at det noe man ofte inngår, fordi man ser at det en utbytterik og relativt rask da, vei til den målet man skal nå. Men det har jo sine utfordringer. Denne her har de ikke lest inn noe pensum. Dette her special service uten at det pensumrelevant, for jeg tenkte at hvis jeg nå sitter i en posisjon i praksis, bare for å vise at jeg tenker at dette skal være praktisk nyttig for deg, og skal inngå en allianse, så det her da en smøbreliste på hvordan de bør tenke på fra A til Å, eller i hvert fall fra 1 til 8, for å komme dit. Og så må de selvsagt ta hugge med deg og tenke rundt hvordan dette her skal bygges opp og gjøres i praksis. Men jeg la den inn slik at det ikke skal bli et sånn stort gap mellom hvilke allianseformer vi har og hvordan vi skal vurdere dem. For hvis de skal gjøre det, så denne her måten dere kan følge den lista på. Jeg hadde også en del om strategiske allianser i merkevarebyggingsboka, så hvis dere gjemt på den, så har dere resten noe av det der. Men altså, dette her skal vi ikke pensum, men fordi at det kjekt å vite. Lykke til. Hvordan måle allianser? Der har vi jo da vært inne på at det fort gjort er fort gjort å bare måle på finansielle mål, og her må man kunne diskutere rundt de ulike måleparametre, og ikke minst hvorfor det kan være fornuftig å bruke flere kriterier sammen. Hvorfor er det fornuftig? Hva betyr effisiens? Hva betyr rettferdighet? Hva betyr tilpasningsevne? Denne her foilen her er veldig sånn for å forstå hva allianser har gitt deg, eller ikke gitt deg en periode, så må dere ha full kontroll på dette her. For hvis man går inn i en allianse, så må man investere tid, ressurser, ledertid, direktørtid, tillit mellom ledelsene i alliansepartene, og ikke minst leders på en måte fokus og kjemi og retning i forhold til å bidra for å få alliansen til å lykkes, er vesentlig. Hverken så må du ha et aktivt forhold til det. Og så må du kunne si litt om de ulike, altså det, noe kortvarig, noe ustabilt, noe stabilt, hvorfor mislykkes allianser, hva mislykkes ikke. Dette står det ganske mye om i kapittel 6. Dere må kunne i hvert fall si noe om de punktene som da innunder her, men også si noe om det er fort gjort å si at hvis et av disse målene ikke, eller la oss si at hvis man hadde en joint venture da, hvis man hadde en joint venture som var et eget selskap, så er det veldig lett å måle hvordan eventuelt aksjekursen eller verdien av det selskapet har utviklet seg. Gitt at du kun hadde et økonomisk parameter for å gå inn etter det her, men de fleste intensjoner er jo også mye bredere ved å gå inn i allianse enn bare et økonomisk parameter. Ergo, så må du si at ok, det var ikke mislykket fra vi ikke kom lenger på det økonomiske salget, for det hadde mange andre dimensjoner i seg. Så det noe med at vi boka med rette setter en pekefinger på at vi litt hjelp av media, men ellers generelt også, ellers er ganske, vi tar et litt for snevert syn på når vi mener noe er mislykket, for det har ofte en intensjon som er mye mer langsiktig ved å gå inn i en strategi enn at du kan kortsiktig måle de økonomiske vinninger. Da. Ja. Derfor så må de besvare seg på liksom sånn hvorfor da det ene og det andre målet alene ikke er godt nok, komme under og bruke flere kriterier sammen. Dette må dere faktisk kunne. Hva kan være viktig for å lykkes? Transaksjonsspesifikke investeringer signaliserer seriøsitet og vilje. Transaksjonsspesifikk betyr at det noe man har investert i for den felles satsingen man har i alliansen. Det har kostet noe. Begge parter har vært villige til å si at ja, men jeg går inn i dette fellesskapet her, det nesten som et ekteskap, jeg går inn i dette fellesskapet her og er faktisk villig til å legge dette i potten. Jeg kjenner at det svir litt, eller i hvert fall så skal jeg merke at det koster meg litt, men jeg er villig til å gi, for det er et signal på at her er vi villige til å bidra for at vi begge skal lykkes. Investeringen bør være gjensidige, men begge, det behøver ikke være krone mot krone. Det kan være helt andre ting. Det kan jo være at noen har en teknologi, andre har en annen type kunnskap, at det sammen blir en investering. Så ikke tenk for smalt på investeringer, men at det oppleves som en gjensidighet i forhold til hva det er verdien. Komplementære ressurser positivt, ja. Toppledefokus, utvikling av tillit. Dette ganske lett å lese til, tror jeg. Trenger oppmerksomhet over tid. Nok ressurser. Tenk litt sånn prosjektledelse også her, og dette jo et form for et prosjekt. Gode samarbeidsrelasjoner. Det mennesker som i strategiske alliansene. Ja. Tre mulige måter for utvikling. Enten så en planlagt avslutning, eller en avslutning som kun en part vil, men ikke den andre kanskje, eller begge parter ønsker å fortsette etter at egentlig alliansen skulle vært slutt. Planlagt avslutning kan jo være for at man har nådd målet, eller man sier at ok, perioden er over, så langt kommer vi. Hvis begge parter ønsker å fortsette, så er det jo greit. Det som er ugreit er jo nå symmetrien. Så her kan man jo allerede ved inngåelsen faktisk tenke på at det er litt sånn sånn der ektepakt eller samboerkontrakt eller hva det er, så gjør det litt sånn jordnært. Altså, ok, vi er venner i dag, men hva om tre år? Altså, what if? Og det er greit å si at ok, noe av dette her skal vi løse på den og den måten. Ta noen forhåndsregler på hvis en av partene vil utføre tida, hva vi enige om nå i inngangstidspunktet at vi da gjør med de store verdier eller de og de forholdene som har betydd mest eller kostet mest? Dette har jeg hentet på denne boka her. Nå vi videre i kompendiet på strategi 2.0, som da sier noe, dette, nå jeg ganske ferskt, for dette har jeg lest ganske nylig, så kommer jeg ikke til å bruke så mye tid på hver slide, tror jeg. Det komplekse, smidige foretaket tar jo nå mye over for den byråkratiske organisasjonen. Med serie av kortvarige konkurransefortrinn, altså fordi, og det jo litt det som artiklene snakker om, at det før så har vi så opptatt av at vi har et langvarig, altså har du en unikhet, så har du et komparativt konkurransefortrinn som varer. Og det ordet varer må stå i veldig i hermetegn. For varighet er i vår åpne, globale, kommunikative internettid veldig variabelt hva det betyr i praksis. Så konkurransefortrinn er sjelden varige over tid, men vi har mer eller mindre serier kortvarige konkurransefortrinn. Vi jobber mer med innovasjon. Organisasjonen må innrette seg deretter, og du som leder i et strategisk perspektiv må ha det med deg. Større tilpassningsevne. Disse modellene ganske selvforklarende og står i kompendiet. Det har litt på det på nett å gjøre, som jeg synes at de skal i hvert fall ikke pugge disse her fra ende til annen. Forstå hva forretningsmodellet på nett er, og kun, kan i hvert fall noen slik at dere eventuelt kan diskutere noen av dem. Dette er jo mange av de, altså dette beskriver måten mange bedrifter tjener penger på i dag. Det er forretningsmodellet på nett. Det er det. Dette gikk jo også Jens Barland litt igjennom i sin forelesning, som også ligger ute fortsatt på fronter, slik at dere kan se, hvis dere får tid, se det samme med den. Noen har jo for eksempel produsentmodellen, som alle kjenner kanskje Dell Computer, som står litt ned på siden her, er jo den direkte salg som er bare via nett. Noen butikker som er nisjebutikker lager sine nettbutikker i tillegg fra noe et større publikum, i stedet for å være kjede. Altså helt at hva slags forretningsmuligheter gir nettet? Og her er det en del ulike typer modeller. Så si at du trenger ikke å pugge dem. Jeg kommer ikke til å si til meg at gi meg alle modellene, forklare dem. Men det kan hende for spørsmål å forklare to. Men da får du velge to da. Da får du kunne minst to. Eller du kan velge fem. Ikke vet jeg. Lover deg ingenting. Men poenget er ikke fem. Men altså, poenget mitt er at jeg skal ikke si at jeg skal pugge dem. Men dere må lese dem for å forstå dem som et del av pensum. Og så må du kunne si noen hverdags muligheter internett gir for å lage forretningsmodeller. Det er ditt case. Var det utydelig og tydelig nok? Dere trenger ikke å pugge dem. Dere må forstå. Og dere kjenner mange av dem når dere leser dem. Så dere automatisk kjenner Finn, og dere kjenner Dell, og dere kjenner auksjonsmodellen og alt det her. Lederskap blant entreprenører kontra tradisjonell styring, den veldig selvforklarende. Det her tror jeg heller ikke bruker veldig mye tid på. Skal vi komme i mål? Skal vi se. For her står det noe på, hvis vi ser på bare hvordan den er bygd opp, hva er for eksempel virksomhetens mål og formål da? Som er veldig sånn orientert mot hva vi snakker om strategisk. For er det strategisk lederskap vi snakker om? Nummer to, beholdning til for bedriftens virksomhet og formål. traditionell generell styring är definitionen av verksamhet är relativt fast. Definitionen är relativt fast. Så står det entreprenörisk och det är ju ett ord som du inte finner i en stor lista men alltså entreprenörorienterat strategiskt ledarskap vill jag det kallt det. Viss formål bör jämnligen värderas, utvecklas. Det dreier seg egentlig helt av tenkningen om at entreprenørverksamhet er stadig en dynamisk prosess, og egentlig det veldig lite som etter hvert fast. Her en modell som de finner at i den Blue Ocean-artikken, der var den faktisk rød, tror jeg, så her ble den blå, ikke noen spesiell grunn. Den artikeln är definitivt pensum och den må du ha läst och kunna och här är uppsummeringen av vad Da Kim och Morbong menar är den stora skillnaden mellan Red Ocean som då de menar är det de har lärt i blå boka och Blue Ocean som de då definierar som den nya tänkningen att definiera helt nya marknader och inte tänka att det är ett marknad som är definierat där som någon ska dela men faktiskt skapa sig en helt ny konkurrensarena där inte finns någon från förr. Så går på att finna ut okej vad är det den typ av verksamhet tar för gitt. Jag tror I artikeln så sägs nog what the industry takes for granted. Det brukar helt det ordet industry och då är inte det industrin men vad branschen gör. Så ikke när det läser industry på engelsk så är det branschen. För kapitel eller artikeln går ju på ett cirkus det är inte en industri som måte. Så vad har den branschen aldrig tillbud? Vad är det de gör som vi faktiskt eliminerar och tar bort? Vad häver vi, vad sänker vi? Då får man denna skillnaden. Det är på något sätt den diskussion där man kunde ta. Så här kan här ser detta måste det kunde det måste se skillnaden på. Så har jag med hade med till slut en föreläsning om innovation eller en kapitel ifrån bok om innovation. För man kan inte tänka sig att det skulle sitta som strategisk ledare idag utan att ha ett aktivt förhållande till innovation. Och det är ju sig själv att I förhållande till vårt pensum så var det här bara en sån liten ett litet krydder av vad innovation är och kan vara och må vara för att du ska lyckas. Men I alla fall så kommer jag med någon definitioner som ni må kunna. Som har hämtat den boken där Knutsen och Flott för strategiskt ledarskap. God bok, tjock bok, men en god bok. Det får köpt I bokarna tror jag helt säkert. Hur man värderar innovationer? Innovationer ska ju då komma till nytta, enten att man kan kapitaliseras I ett marknad eller komma till nytta I en organisation eller organisationsändring är också en form av innovation. Så först på då den som ska ta innovationen I bruk som då kallas att adoptera. Känner att det är en relativ fördel. Alltså vad är bättre än förra version? Nå ikke jeg sånn iPhone-bruker, men jeg tenker at iPhone kommer jo stadig med nye innovasjoner I sine telefoner, så for deg som kanskje det sitter sikkert I salen her som har det, så regner jeg med at fordi man stadig kjøper nye versjoner, så det fordi man merker en forskjell. I hvert fall har man en forventning om det man kjøper den. Forenlighet, hvorvidt den innovasjonen forenlig med våre verdier? Igjen, tilbakat, selv slide nummer to. Den innovasjonen vår bedrift nå kommer med forenlig med de verdiene vi bygger på. Og hvis vi trekker en bærekraft samtidig her, da, så tenker jeg at da har du på en måte satt noen systemer inn I hva som på en måte din lederskapsintegritet, ditt lederskapsintegritet I forhold til hva slags verdier din bedrift skal levere på, og hva slags innovasjoner det eventuelt da gir mulighet for, men også si at det må være innenfor den rammen for at det skal være akseptabelt. Hvor komplekst det? Altså, vil det være enkelt å forstå? Det mulig å implementere og få adoptert hos noen, fordi det faktisk lett nok å bruke? Vil vi kunne prøve det før vi kjøper det? Og det observerbart? Hvis kunden ikke, eller den som skal adoptere innovasjonen, da, om det organisasjonen din, om det en annen bedrift som din kunde, eller om forbrukeraspektet ikke kan observere at det en endring, så du per definisjon ingen innovasjon som gir noe nytte. Dette på en måte litt sånn god huskregler for hva som viktig for å gi verdi til innovasjoner. Finnes det optimale planlagt I innovasjonsprosessen? Det har man jo prøvd å forske på, men tidspresset har økt. Det noe som sier seg selv, det ganske sånn common sense, tror jeg. Ledetider gått ned, det har det også lært I andre fag. Så her står det at mer behov for radikale innovasjoner, altså større endringer, vi har tid til å ta de små skiftene. Stimulering av kreativitet din oppgave som bedriftsleder I forhold til å skape innovasjonskultur. Ja. och de må kunna bidra till att det tänkes lite, lägga till rätta för det. Når man ofta gör det, som det också skrev om I kapitel 10 och oblig 2, är det lite lovstridning när man ska implementera något. Exnovation, det tar tid att snu ett tankskip. Du må inte vara låst I dagens situation och det är fort gjort att vara alltså. Det är fort gjort att vara för det här funkar ju egentligen grejt idag. Men det är ju inte säkert att det funkar att leverera på det så att du lever av det om 2 år. Så och inte gå in I den fälla som toppledare eller som mellanledare och medspelare toppledare en av dina jobber faktiskt som strateg, viktig strateg och kunna se att detta här faktiskt för dig fram I längden. Men det är ett annat mänskligt oss som gör att vi håller oss med till att vara I det kända. Och problemet går ut över beslutsprocessen och hela organisationen är bunden till dagens arbetsmåte. Och detta har jag skrivit mycket om så att detta ger mening tänker jag för innovation till implementeringsdelen som alltid vill ha en viss grad innovation I sig större eller liten. Detta hoppas jag ser hänger samman. Kriterier för att lyckas skapa kultur för innovation. Sätta medel till innovation. Det är en strategisk satsning folkens. I uppmärksamhet och stötte till uppfinnare och pådriver. Detta har med hur du utövar ledarskap på, vad det rollmodell du är, för dina med dina under, alltså dina de ledare du har under eventuellt, hvis du har någon där. Ha fast struktur på framdrift I innovationsprocess. RF, detta är också med strategiimplementering gör. Sök för marknadskontakt. Check att veta att det är någon ute som vill köpa det eller adoptera det du planlägger att producera. Ha ett nøktern syn på om produktet är värt I marknaden. All strategi är risikobetont och så innovera och sälja nya marknader. Företa stadiga förbättringar. För vi är I en väldigt dynamisk tid. Det är mer och mer krävande att vara I dina skor som leder. Så det är stora uppgifter föran dig som väntar. Så jag skriver här att bokkapitlen från den The Responsible Enterprise Value Added är grundlag för reflektion över sammanhangen mellan strategisk valg och bärkraftig verksamhet. Det snackar vi om I tillägg till visioner och värdivalg. Men det kapitlet om value added har ju också många ex-